Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин про 12, передача «Белорусская Атлантида». Тема сегодняшнего выпуска – Грунвальд. А зараз Ганна Соус расскажет про змены в нашем эфире, которые отбудутся у вересні.
Наши сталые слухачи ведают, свобода не стамляется меняться, з'являются новые авторы, идеи, проекты, книги, теле- и радиоциклы. Какие премьеры чекают слухачу в новом сезоне? На это питание попросила отказать директора Белорусской службы радио «Свобода» Александра Лукашука, який теперь поверх со мною студии.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай Атлантыды Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія, 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода». Агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаіўся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць, цяпер глядзець і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з Радыё Свабода можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэты адрес добра знаёмы слухачам Радыё Свабода. Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайце, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, яны, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайце таго, чаго не пачуеш у радыё. А таких рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца. Калі па радыё нешта не дачу, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад. А вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад. Нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць. Можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтыя карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз, і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, нас так таксама праз інтэрнэт у вельмі добрай якасці, не так як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, і яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць і ўваход на это пра наш сайт. А пытанні дня, скажам, а пытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на некія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагувати. Калі ласка, ми запрашаємо.
Таким чином, ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.org.
Відкрий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
У траўні мы правялі новы конкурс «Адрасы свабоды». Ён выліўся ў вялікі праект «100 адрасоў свабоды», які распачынаецца ў верасні. І пра гэта мы пагутарым з аўтарам праекту Вячаславам Ракіцкім. Скажыце, калі ласка, якім чынам конкурс, які абвясціла Радыё Свабода ў траўні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурса ўзнікла з разумення таго, што час ляціць вельмі імклівы, і вось ужо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі ці нават удзельнічалі ў іх, вельмі хутка сціраюцца з памяці. І мы абвясцілі конкурс 1 траўня для слухачоў і папрасілі назваць іх тыя мясціны, якія яны лічаць месцамі змагання за свабоду ў найноўшай гісторыі. Па сутнасці, мы прапанавалі разам са слухачамі пачаць пісаць найноўшую гісторыю Беларусі. На конкурс прыйшлі некалькі соцень прапанов. У выніку мы сабралі невялікую камісію з аўтарытэтных людзей, у якіх увайшлі пісьменнік Владзімір Арлоў, публіцыст Сергей Дубавец, палітыкі Вячаслаў Сіўчык, Вінцук Вячорка, мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі, і адабралі тыя 100 адрасоў ад верасня і аж да калядаў ці нават новага году. Мы будзем прапаноўваць штодня ў ранішнім эфіры невялікія 3-хвілінныя перадачы. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны ўдзельніку падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года па 2009 год. Чаму 1979? Менавіта тады з адраджэння фальклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Кастрычынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
100 адресов свободи.
Таким чынам, штодзённа ад верасня да канца снежня ў эфіры і на сайце «Свабоды» перадача «100 адрасоў свабоды». Новая перадача «Званочкі».
«Свабода» слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на «Свабоду». Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць званочкі, звіняць. Звіняць званочкі, звіняць.
Пачынаючы з нядзелі 23 жніўня у графіку перадачаў нашага радыё з'явілася новая перадача пад назвай «Званочкі». Яе аўтар Ян Максімюк перад нашым мікрафонам. Ян, пра што гэтая перадача?
Гэтая перадача яшчэ адна магчымасць для нашай рэдакцыі пагутарыць з нашымі слухачамі, уступіць з імі ў адмысловую форму дыялогу. «Званочкі» – гэта такі дыялог з тымі нашымі слухачамі, якія звоняць нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і завагі.
Але ў нас ужо ёсць штодзённая перадача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы званочкі?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў «Званках на свабоду». Дый здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі «Званкоў на свабоду». А вось я ў «Званочках» не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка.
Вось тэлефаную